Але тепер вже біжіть внутрішній дворик.
І робіть фоточки свідомо.
Йдіть, малюйте.
Йдіть,
або
малюйте.
Ставайте тираном.
Краще малюйте.
Амінь, коротше.
Art is not home.
Усім привіт!
Ви слухаєте другий випуск подкасту «Art is not hard» – подкасту, що розповідає про мистецтво професійно і не дуже. З вами його ведучі.
Історик мистецтва Валерія Самойленко
та маркетолог Дар'я Соколовська. В першу чергу ми хочемо подякувати за чесний фідбек та позитивні відгуки з приводу нашого пілотного випуску. Нам було приємно бачити ваші репости, читати повідомлення в Директі. До речі, хто ще не знає, в нас інстаграм-сторінка, де публікуються усі анонси. Тому не забудьте після цього випуску обов'язково на неї підписатися.
І, звісно ж, ми дослуховуємось до порад наших слухачів, тому у цього випуску буде більше дискусій. І, звісно, ще до нас сьогодні завітав гість Андрій. Ви можете знайти його в соціальних мережах, переважно під ніком British Idler, і він так само є активним поціновувачем історії.
Саме так. Якщо вас цікавить розвиток комп'ютерної техніки, минуле столиці або поєднання цих двох тем, то ласкаво прошу. Дівчата залишили десь там посилання у прикріплених матеріалах. Власне, так само як українське мистецтво далеко не обмежується Малевичем, так і Київ – це не тільки Хрещатик.
Art is not home.
Того ж, ми мали сьогодні балакати на іншу тему, згідно до заявленої у попередньому випуску хронології. Але зовсім нещодавно вся країна відзначала дуже важливу для кожного з нас дату – 30-ту річницю з дня проголошення незалежності України. Саме тому сьогодні наш випуск має назву «From Ukraine with Love» і має на меті познайомити вас з українськими митцями, чиї роботи відомі на весь світ.
У всіх відомих шоумейкерів є улюблене заняття – випускати класні серіали перший сезон, і потім глядачі чекають на наступний сезон протягом 3 років. Так і сталося і з моїм улюбленим серіалом «Династія».
Лера, а до чого ця cool story зараз?
Ну, от я і сиджу і думаю, яку ж можна «Мистецьку династію» згадати, так, щоб максимально влучно і по кількох авторах одразу.
Ну, не знаю, якщо це є очевидним, але в цьому разі можна вести мову щодо сім'ї Прахових. У мене є досить цікава cool story теж. Як я вперше про них почула, попри те, що я все життя проживаю в Києві, є певні ділянки міста, в яких я досі не розбираюсь без використання різних додатків а-ля Google Maps. І от пам'ятаю, якось я їхала в справах, а кінцевий пункт призначення називався, знаєш як?
Yeah.
Вулиця сім'ї Прахових. Логіка присутствує. До речі, да, і поки я їхала в справах, я встигла відкрити статтю у Вікіпедії і трошки з цим усім ознайомитись.
І саме з того часу ти сім кажеш, що ти цікавишся мистецтвом?
Ні, до цього ще був мультик про черепашок Нінця. Але, до речі, якщо хто живе в Києві і не в курсі, вулиця сім'ї Прахова – це Голосіївський район.
Щось далеко вони з'їхали.
Так от, хто ж такі ці Прахови, що на честь них назвали цілу вулицю в Голосіївському районі? Взагалі, на широкий загал їхнє прізвище відомо завдяки родоначальнику Адріану Прахову. Він брав участь у розписі Володимирського собору в Києві. Його старша донька Олена також була художницею, а син Микола став мистецтвознавцем. У свою чергу, ще одна відома представниця даної родини, Анна Крюгер-Прахова, була художницею-анімалістом, тобто зображення тварин. І варто також відзначити, що й до нашого часу дійшла слава творчої родини. Зокрема, ще в 2011 році експонувалася Олександра Миколаївна Прахова, яка була онучкою того самого Адріана, а 7 роками пізніше на честь їхньої сім'ї була названа вулиця. Отак. Та це місцеві. Комусь пощастило, комусь ні. Радянська рулетка, в якій зіграв Хвильовий і ще чимало культурних діячів того часу одне, а от еміграція зовсім інша. Як справи були з нею?
Ну, безперечно, найвідомішим українським скульптором у нас був Олександр Архипенко. Він починає свій шлях в Києві, а в 1908 році він переїжджає до Парижу. Він бере активну участь у розвитку кубістичної скульптури і так само вважався великим новатором світового масштабу. Його називали винахідником нових виражальних засобів у модерній скульптурі, якраз таки включно із застосуванням такої негативної пластичної форми. Це ви можете якраз таки побачити в його скульптурі боксера, яку він створив в 1914 році. І так само він ще був творцем скульптури з ужиткових матеріалів.
Ужиткові матеріали – це типу ті, які вже колись використовувалися?
Так.
Типу, наш український чувак топив за sustainability ще на початку 20-го століття, доки це стало мейнстрімом, так?
Саме так. Клас. Тому він і є популярним у всьому світі, окрім України.
В принципі, як і sustainability. Ні, ми жартуємо, ми зараз до цього йдемо, це дуже круто.
Ось, і от цю скульптуру із ужиткових матеріалів, так само може, вона називається П'єр, і була створена у 1913 році, так що обов'язково розгляньте її. Ще Архипенко заново вів до вжитку скульптурі колір і створив скульптомалярство. І цікаво те, що в 2000-х роках чотири його скульптури, вони збирали семизначні суми на аукціонах Крістіс, це найвідоміші аукціони у світі, такі саме як Сотбіс, і... Так, його скульптури «Жінка, що розчісує волосся» продали за понад 2 мільйони доларів, його блакитну танцівницю продали за 1 мільйон 700 тисяч і на кілька тисяч менше віддали ще за симетричний торс. І ще за 1,5 мільйона придбали його скульптуру «Голівудський торс».
Art is not home.
Знаєш, хочеться внести якоїсь гендерної рівності в цей подкаст. Тому давай зараз акцентуємо увагу на жінках у мистецтві. Вже була мова про доньок і дружин, а як щодо самостійних авторок, тих, які зробили себе самі?
От, звісно, не можна не сказати про Соню Делоне або Соню Делоне Терк. Вона прибуває до Парижа у 1906 році. Взагалі вона народилася, здається, десь в Одесі. Вона була надзвичайно обдарованою кольористкою. І коли вона прибуває до Парижу, вона перебуває в такій групі художників, які крутиться і Роберт Делоне, і Пікассо, і вони вдвох вважаються такими найважливішими митцями у Парижі, тому що, наприклад, Роберт Делоне вважався майстром кольору, а Пікассо вважався новатором форми. І як це часто буває безпосередньо з художницями, які виходять заміж за визначених митців, Терк, вона залишається у тіні свого чоловіка. Тому, в принципі, зараз досить таки важко правильно оцінити, наскільки кожен із них вклав особисто в розвиток орфічного руху, тому що вони обоє були надзвичайно талановиті, але вже, навіть не вже, а лише в 20-х роках Терк зуміла виявити свій талант у своїх текстильних взорах. І зате один із її найбільших таких відомих проєктів – це була безперервна ілюстративна смуга до довгої поеми «Блес Сендрар», яка була випущена у 1913 році, слово про Транссибірський поїзд та малу Іванку з Франції.
Так, і тут хочеться згадати ще кейс. Здається, це був 2019 рік, коли ми з тобою ходили в арт-простір під назвою «Сет». Вони якраз таки зробили експозицію, присвячену Соні Делоне, і показали її роботу. І що найважливіше, дякуємо кураторам виставці, бо вони показали Соню як самобутню миткиню, яка не потрапила під вплив і під величезний авторитет свого відомого чоловіка. І, мабуть, це був один з таких перших перформансів, який саме показав Соню. І це дуже круто, що... Зараз ми маємо нарешті змогу роздивитися Соню не як дружину, а як самобутню авторку.
І тому дякуємо ще раз арт-простору СЕТ за таку можливість.
Вони, по-моєму, зачинилися.
Ага.
Дуже шкода.
Ну, зараз все чомусь зачиняється. Всі, хто роблять класні штуки в Україні. Амінь, коротше. Ну, окей, припустимо. Імміграція врятувала тоді чимало життів. Але ж певно ж є якісь такі приклади саме тих митців, які воліли творити в Україні за будь-яких обставин.
Знаєш, так. І мені особисто спадає на думку цікавий кейс Миколи Глущенка. І зараз буде моя улюблена рубрика. Готуємось до ЗНО, яка, до речі, не спонсорується Міністерством освіти. Так от, сам Глущенко... Хоча і іммігрував з Денікіним, а навчання його оплачував сам гетьман Павло Скоропадський, однак згодом він захотів одержати саме радянське громадянство. Ну, у кожного свої дивні речі, але... Ну,
як то кажуть, там, в сім'ї без урода.
Ми жартуємо. Ну окей, захотів, то й захотів. Можливо, він був омарений блюзуванням ЗМІ. Можливо, дійсно вірив у краще, те, що він зможе своєю творчістю змінити систему. У будь-якому випадку, за допомогою Довженка, Олександра Довженка, який був режисером, я нагадую, отримує громадянство на початку 20-х років, а вже в другій половині 30-х від'їжджає спочатку до Москви, а потім, власне, до Києва. Окремої уваги також заслуховує те, що як до нього поставилися німці, коли почалась Друга світова війна. Останнє, на знак поваги, подарувало йому набір робіт Гітлера. Прикинь? Мало того, що чувак сам захотів отримати радянське громадянство, його ще нацисти подарували набір робіт Гітлера. От. А, до речі, хто не знає, Гітлер хотів бути художником.
Якби йому дали цю можливість до Другої світової війни, не було. До речі, якщо сьогодні вже йде реклама Нетфлікса, то всім раджу обов'язково подивитися дуже класний міні-документальний серіал, який називається «Тиран». А це тупо посібник, як стати тираном. І там є класний перший випуск про саме Гітлера. І там є класна фраза: «Ребят, ну йому вже можна було просто дати порисувати».
Да, тому якщо у вас немає планів на вихідні і немає планів на життя, ви можете відкрити Netflix, подивитися посібник, як стати тираном, і цього не робити. Це в цілях того, як не можна робити і не треба робити. Краще купити фарбу і піти помалювати. До речі, зараз фарби не настільки дорогі, як в часи Ван Гога, тому що тоді, наскільки я знаю, один тюбік коштував 20 франків. Я не знаю, що на той час можна було купити за 20 франків, але десь я читала, що це було прям too much.
Да, вот. Це так. Ну там, в принципі, все було дороге для обладнання для художників.
Тому да.
Тому йдіть, малюйте. Йдіть, або малюйте. Ставайте тираном.
Краще малюйте.
Ну, ви знаєте, Даша у нас на добрій стороні. Толерантна. А я ні.
Слухай, а от моє наступне питання до тебе полягатиме ось у чому. Хто займався збереженням та примноженням культурних цінностей? Адже, як відомо, мистецтва не існує без його поціновувачів.
Ну, як на мене, тобі має бути цікавий Василь Овчинніков. Він був незмінним головою музею західного та східного мистецтва. Це, до речі, та сама відома колекція Ханенків і всім улюблений музей Ханенків. В нього ходять навіть ті, хто не люблять і не шарять у мистецтві.
Просто ходять робити красиві фоточки.
І там дійсно можна зробити класні фоточки.
Угу.
І, в принципі, за його керівництво внутрішній дворик музею, він став цілим осередком арту. Він створює мозаїку, яку поміщає у внутрішній дворик цього музею. Так само він створює пам'ятник імператору Олександру II, який навіть перестояв радянську владу.
Ого.
Його, мабуть, дуже добре ховали або погано шукали. І багато-багато, в принципі, іншого. І так само він був однолітком та сусідом Брежнєва. Він зробив все, щоб було в його силах, аби мистецький цей застій він не обернувся, в принципі, бремним крахом всіх врятованих скарбів мистецтва. І, якби, коротше, класний дядько. Що я ще можу сказати? Тому всі тепер знову біжать в Ханенко робити класні фоточки.
Думаючи, але вже... да, той контекст, який ми тільки що наговорили. Да.
Але тепер вже біжіть внутрішній дворик.
І робіть фоточки свідомо.
Ну що ж, тепер моя черга. Музиканти, вони чудово знають, що професіоналів їхньої справи кують в училище Глієра та консерваторії Чайковського. Але ж як бути з художниками? Який навчальний заклад можна назвати однією з головних майстерень мистецтва?
Певно, тут варто віддати пошану Науму Осташинському як засновнику одноіменної художньої студії у самому центрі столиці. Серед інших тут також навчався актор Гнат Юра, композитор Ігор Шамо, учасники хору імені Вірьовки тощо. Навіть майбутній авіаконструктор Олег Антонов. Загалом понад 5 тисяч дітей набули у цьому освітньому закладі навичок і знань. І, до речі, це був такий перший навчальний заклад на території України.
Art is not home.
Ну, давай тепер нарешті перейдемо до сучасного мистецтва. Бо мені вже крутить почути про тих, хто зараз формує мистецькі обрії України буквально і фігурально на своїх полотнах. Мова піде про Івана Марчука.
Так, і я вважаю взагалі, що він один із першорядних до згадки, тому що поступ українського мистецтва останньої третини ХХ століття він був би неможливий без цієї творчої еволюції Івана Марчука. Тому що настільки багатогранною, новаторською та могутньою у своєму невичерпному темпераменті є форма творча стихія його таланту. Його взагалі твори не сплутаєш з будь-чиїми іншими, адже в ньому живе декілька митців. В його творчості визначну роль зіграло досить таки дитинство. Воно сформувало його світобачення і неповторну людську індивідуальність. Згодом Іван Марчук аж у 1965 році прибуває до Києва і стає активним учасником андеграунду. Не сучасного андеграунду, а колишнього андеграунду.
А виявляється, було кілька андеграундів.
Да-да-да.
Знаєш, типу андеграунд, метро.
Метро. От, але ж він ніколи взагалі не відносив себе до жодної групи чи осередку. Він це, в принципі, людина-бунтар. Його двічі не брали в спілку художників тогочасного Радянського Союзу. І про його творчість можна сказати те, що це одвічна така суперечність буття, постійний конфлікт ідеального та реального, досконалого повторного, конфлікт життя та смерті, але так само він водночас і трагічний, і оптимістичний. І в його абстрактно-експресіоністичних творах знаходить своє найповніше втілення авторська техніка плюнталізму.
А можна для таких, як я? Що просто таке плюнталізм?
Неможливо взагалі осягнути його творчість, тому що вона не схожа ні на що інше. Mm-hmm. Тому і він називав свою творчість плюнталізмом, і Марчуказнавство так само називається плюнталізмом. Mm-hmm. Тобто окремий напрямок у мистецтві.
Типу, якщо ти не знаєш, як пояснити своє мистецтво, ти просто вигадуєш назву і кажеш, це плюнталізм.
Ну, в принципі, всім великі митці так і робили.
Mm-hmm.
Тому, в принципі, картини Марчука, вони віддзеркалюють справжню таку глибину сутню світу, але не такий незідеалізований, не прикрашений світ. І там він пояснює, що трагічне начало, воно не є невід'ємною такою частиною буття і неминучим наслідком певної духовної боротьби, яка якраз таки полягає в одухотворенні інертної матерії. І оцей його екзистенційний біль від недосконалості світу, він надзвичайно така прикметна риса творчості Івана Марчука. Ну і зрештою, продовжуючи тему сучасників, варто також згадати Олександра Ройбруда, який, на превеликий жаль, зовсім нещодавно помер. Даша, я знаю про те, що Одеський художній музей, в принципі, займає особливе місце в твоєму сердечку, а пан Олександр був його очільником, тому із задоволенням передаю слово тобі.
Так, це правда, ще до того, як я більш детально познайомилася з творчістю самого пана Олександра, я відкрила для себе Одеський художній музей, причому в прямому сенсі відкрила сторінку в Інстаграм, зовсім випадково на неї потрапила, але мене одразу захопив незвичайний, говорячою мовою, маркетингу tone of voice, тобто ведення самої сторінки, сам музей, те, як по-сучасному вони себе представляють, як вони себе позиціонують, це те, що ми бачимо з тобою в багатьох європейських музеях, і те, чому, на жаль, дуже сильно бракує українським культурним установам. І саме за часів, коли пан Олександр був очільником цього музею, якраз таки ці метаморфози від такого класичного розуміння музею до чогось сучасного, класного, культурного прийшло разом з паном Олександром. І більше того, я знаю, що шлях пана Олександра як директора цього музею, він був досить тернистий, оскільки в цьому були замішані якісь різні політичні заміси. Замішані заміси. Сорян, я не філолог. От. І його кілька разів, якщо не помиляюсь, намагалися навіть позбавити цієї посади, але на його підтримку виходили не просто співробітники музею, колеги пана Олександра, а ще й люди, які цікавляться мистецтвом, одесити, не тільки одесити. В принципі, всі, кому не байдуже не те, що майбутнє конкретного музею, а того, як розвивається українська культура зараз. І так. Але якщо говорити безпосередньо про самого Ройбурда як митця, він був ярим представником південноукраїнської школи. Тобто він поєднував колишню живописність з фрагментами якоїсь сучасності, відстороненості. От, наприклад, його досить таки відома робота, яку ви, до речі, побачите в нашому пості на нашій інстаграм-сторінці, тому дуже рекомендую підписатись. «Гейші у сосновому лісі». Тобто він взяв за основу дуже відому картину Шишкіна «Ранок у сосновому лісі» і просто на передній план вставив двох гейш. Типу, знаєш, відфотошопте, будь ласка, фотку.
Да-да-да-да-да.
Береш якусь свою фотку і ставиш там на фоні Ейфелеву вежу. І такий, я в Парижі, я в сосновому лісі. От, і да, це досить є прикметною ознакою його творчості.
Art is not home.
Даш, пам'ятаєш, я тобі колись розповідала про перформанс на відкритті виставки Віктора Дисуна, який якраз таки проходив в арт-просторі при Софії Київській, у атмосфері при свічках, у супроводі роялю і саксофону декілька років тому?
Так, пригадую. І, до речі, цікавий факт, який я нагуглила. Дейсун, перепрошую.
Я насправді до сих пір не знаю. Правильно.
Я не знаю. Ну, якщо ти не знаєш, то тоді мені тим паче не соромно зізнати, що я не знаю. Окей, хай буде Дейсун. Він народився в Кам'янець-Подільському, але вважається кременчуцьким художником. І ми так зараз переглядаємося з Лєри, тому що Лєра має кременчуцьке коріння. А я Кам'янець-Подільське, тому ми так, типу, ха, і вашим, і нашим. Так от, і він відійшов в далекому минулому від соцреалізму і перейшов до символізму, експресивного та пантеїстичного абстракціонізму. Його творчість можна охарактеризувати стилем формалізм з привнесенням національної колористики, елементів народної творчості. Його мистецтво стало симбіозом саме цих течій з яскравою вираженою індивідуальною стилістикою. Він проводив експерименти в боді-арт, відео-арті, інсталяціях та навіть в преферансі, на хвилиночку. І не можу навіть оминути того милого факту його біографії, що його арт-менеджером є його дружина, яка, як ніхто інше, передає повноту відчуттів його творчості, а на кожному відкритті виставки завжди бере участь його маленький синочок.
Да, і це дуже мило виглядає якраз таки, ну, з боку глядача.
Я колись чула інформацію, що картину одного сучасного українського художника придбали за 70 тисяч доларів. І це прям таки нічого собі. Можливо, ти щось знаєш більше про цей випадок.
Ну, я, звісно, про це чула, тому що я думаю, що ти маєш на увазі Ілью Чичкана, і дуже добре, що ти його згадала. Тому що Чичкану вдалося поєднати якраз таки в своїх картинах радикальність, шоковість і концептуальність.
Соціальність.
Що?
Я думала, ти зараз просто перелічуєш всі слова на «ість».
Так от, Ілля Чичкан все це поєднує з ламурністю, салонністю, і це часто густо зустрічається у комерційній рекламній фотосесії. Ну і такий останній важливий факт на сьогодні, те, що Ілля Чичкан, він брав участь у Венеціанській бінеалі. Все, вже під кінець.
Якщо минулого випуску в нас хотіли археологи кидати каміння, то цього випуску філологи.
Да-да-да. Ну, кожного випуску щось інше. Ну, коротше, у 53-й чи 57-й, я забула, у 2009 році, тобто він представляв Україну в українському павільйоні. Тому 30 років незалежності.
Да, як ви бачите, не пройшли дарма. Це класно.
Ну, на жаль, в нашому подкасті ми не осягнули і 2% наших видатних митців, тому сьогодні ми вам не рекомендуємо жодного фільму або жодної книги, а радимо звернути увагу на ще таких митців. Це у нас і Мурашка, це у нас і Животков, і Володимир Ємець, і Тамара Бабак, чи Бабак, не знаю, ці прізвища в мене не виходить, і Віктор Хоменко, і Петро Бевс, Олександр Бабак, чи Бабак, Петро Лебединець, Олексій Литвиненко, Олексій Владіміров, це відомий скульптор зараз, Малевич, Криволап, Пимененко, Врубель, Маша Рева, Борис Михайлов, Жанна Кадирова, Маша Шубіна і взагалі багато ще багато інших. Тобто просто відкриваєте Google, відкриваєте Вікіпедію, знаходите українських художників, які вам подобаються, і ви дійсно знайдете для себе досить таки багато цікавого. Ну, я не можу не згадати свою улюблену книгу про сучасне мистецтво України, яка була створена під патронатом Віктора Ющенка.
Фанати Віктора Ющенка?
Що? Під патронатом Віктора Ющенка? Даша просто згадує руки Майдану. Разом нас багато, нас не подолати.
Ну, знаєте, ми записуємо цей подкаст в п'ятницю ввечері, тому не дивно, що мені вже просто чується не те, що треба, да, але разом нас багато.
Ми ставимо вам трошки музички. Разом нас багато,
нас не подолати. Ну, як бачите, 30 років незалежності, вони були дуже яскраві на особистостей наших українських, на події. І від себе ми хочемо побажати, щоб наступні 30 років цей темп не тільки, скажімо так, лишався на цьому рівні, а ще більше наростав.
І взагалі, щоб ми увійшли до Європейського Союзу, і з нами, звісно ж, рахувався увесь світ.
Так, і про наше мистецтво заговорили так само, як ми зараз говоримо про Ван Гога, про Клімта, про Шеле і багатьох-багатьох інших відомих на весь світ художників. І найголовніше, щоб вони були відомі, в першу чергу, українським людям.
Да, українським людям, тому що, на жаль, про багатьох відомих українських художників наше суспільство не знає, але вони відомі усьому світові. Ну і, звісно ж, пам'ятаємо, що авангард, він народився безпосередньо в Україні, і саме в Україні його придумали, і потім він розійшовся по всьому світові.
Отак. Тому любіть Україну, підписуйтесь на наш інстаграм, слухайте нас на всіх платформах, пишіть нам ваші відгуки, ми чекатимемо дуже сильно. Як ви бачите, ми до них прислуховуємося. Також ми вдячні за те, що цей випуск вийшов за підтримки нашого колеги Андрія. І до зустрічі в наступному випуску.